Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтар Қазақстаннан басқа әлемнің 50-ден астам елінде өмір сүреді. Қазақтардың ең көп диаспорасы Қытайда, Өзбекстанда, Ресейде шоғырланған. Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері шамамен 1 миллион оралмандар туған жеріне оралды. Ал Иранның Гүлістан облысында ресми деректерге қарағанда 5 мыңдай қазақ тұрады. 1929-33 жылдар аралығында Қазақстаннан шет елге көшкен қазақтар көшіне ілесіп, Жаппарбай Шатқамның да атасы бірге көшкен болатын. Ол қазір туыстарымен Иранда тұрады. Құрметті тыңдарман, Иранда өмір сүріп жатқан қазақтар өмірімен жақын танысқыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыз. Ирандағы қазақтар негізінен Гүлістан облысының Горган, Күмбез және Түркмен қаласында орналасқан. 15 жылдан бері Тегеран қаласындағы Қазақ радиосына қызметке ауысқан Жаппарбай Шатқам атасы мен туған туыстары Иранға көшіп келгенде әкем 7 жаста болатын деп еске алды. Ол алғашында қазақтар үшін бөтен елге сіңісіп кету оңай болған жоқ дейді. Оның айтуынша, алғаш көшіп келген жылдары қазақтар әртүрлі кәсіппен айналса, қазір барлығы жоғары білім алуға тырысуда.
Қазақтар қазір сол әртүрлі кәсіппен айналса өткенде көшіп барғаннан кейін сол Иранда әртүрлі кәсіппен айналысқан, мысалы қара жұмыс істеген, сосын егін шаруашылығы мен мал бағу мен, бірақ кейін қала деген үлкейгенде қаланың ортасына қалып мал бағудан рұқсат жоқ болғасын, сосын кейін жүк машиналары болған, осы сонымен істеген, сосын кейінгі кездерде мектепте білім алып жоғары білім алып әртүрлі үкіметтік мекемелерде қазір қызмет атқарып жатқандар қатары жыл сайын көбейіп келеді. Жалпы еркін жұмыс, әркім өз саудамен айналысып жатқандар да бар, қазір жоғары білім алып жатқандар қазір көп, ондай ешқандай шектеу жоқ. Әртүрлі салада ұл балалар, мысалы қыз балалар бәрі бар. Мысалы, дәрігер бар, банк қызметкер, бухгалтер, басқа әртүрлі инженерлік мысалы.
Жаппарбай Шатқам Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Ираннан көшіп келуге ынта танытқандар көп болғанымен, кейін Қазақстанға үйренісе алмай кері қайтуға мәжбүр болғандар бар екенін айта келе, қазір ол көш тоқтады деді.
Көшіп келуге басында көш басталғанда жақсы бір серпіліс болды. Кейінгі кезде көш қазір тоқтап қалды деп айтуға да болады. Біреулер көшіп келді, бұл жақтың енді өміріне бейімдала алмай, тағы қайтып барып Иран азаматтан алғандарды қазір көп жерге барса, орысша білу керек, мекемеге барса, әр жерге барса, қиын болып мәдениетімен үйрене алмай қайтып кеткендер бар бізге. Жағдай жасаған ғой, бұл жерде басында үй берді, қызмет әртүрлі қызметке орналастырды. Кейбіреулер енді ренжитін айтатындар бар, бөліп қарап құралманға басқаша қарайды, басқаша көзқараспен қарайды, ана жақтан ешқандай үй-күй жоқ, амалсыздыққа келіп жатқандар деп ондай әңгімелер естідік деген айтатын кісілер де бар.
Шетелде тұратын қазақтар өздерінің салт-дәстүріне берік екені белгілі. Жаппарбай Шатқам Ирандағы қазақтар салт-дәстүрді ұстанғанымен заман талабына сай өзгерістердің салт-дәстүрге де ықпал етіп отырғанын жасырмады.
Үйленуге қатысты салт-дәстүрлер бәрі деп айтуға болмайды, көбісі сол бұрынғы қалпында сақталған, орындалады. Мысалы, құда түседі, сосын барып қыз сұрайды, мысалы бәрі үйлену бұрынғыдай беташар бар, тойбастар бар, бәрі сол бұрынғы қалпында сақтауға тырысып жатыр. Бірақ кейінгі кездерде біраз өзгерістер болған. Мысалы, бұрынғы кездерде үйлену тойларында қазақша домбыра тартып ән айтып үй тартатындар болған. Қазір бәрі Европаша болып барады. Кезінде ондай қатаң заңдар болған, бірақ қазір онша көп. Мысалы, көшеде қыз бен жігіт барса, ол бір-біріңізбен мысалы қандай байланысыңыз бар деп ондай сұрамайды. Бұрын кезінде ондай шектеулер болған. Бұрынғы біз өз кездерімізде мысалы әркім әр жағдайына болады. Біреулер әке шешесі қызды таңдап өздері соны құда түсіп, сосын үйдегі ұл балаға соны атастырады. Кейінгі кездерде қазір енді еркін қыздар мен жігіттер бір-бірімен заман өзгергесін бір-бірімен танысады. Өздері таңдағаннан кейін әке шешесіне айтты, мысалы мен осы қызды таңдадым, сөйтіп үйленуін жасайды.
Шетелде тұрып жатқан қазақтар үшін басты проблемалардың бірі қазақ тілінде ақпаратты алуы. Газет журналдардың қолдарына үлкен қиындықпен тиетіні болып отыр. Жаппарбай Шатқам қазақ тілді мектеп болмағандықтан балалары тек отбасында қазақша сөйлейтінін, ал Қазақстан тарихын әр отбасында ата-аналары білгенінше үйретуге тырысатынын алға тартты.
Жалпы Иранда қазақтар енді бір жерде бар, енді жағдай төмен де бар, орташа да бар, жоғары білім алып жатқан жігіттер, жұмыс қызметке орналасып жатқандар көбейіп жатыр енді. Бәрі жағдайлары жақсы, мысалы ол жасы деген 30-35 шамасында жетпес, өзі бөлек өздеріне үй сатып алып, я үй салып жатқандар қазір көп. Жағдайлар жақсарып келеді бұрынғыға қарағанда қазір. Жоқ шектеу жоқ ондай ешқандай. Бізде ұлтқа бөлмейді ғой Иранда. Бәрі құжаттарында тек Иран азаматы деп жазады. Мысалы, мынау қазақ екен, мына түргөк Азербайжан экен деп ишкандай бөлмөйт. Биздер балдарыбыз энди Казакстан тарыхы менен энди сол көргөн, эстигени жок үлкен кишилерден, мисалы энди казакча көп билмейт оголар. Китеп мисалы казап әріп танымайт оқиын деп. Жанда бар отбасыларда казак тилинде сөйлейт өз. Иш башка тилде сөйлемейт. Энди барып кетип аткан кишилер бар, Казакстанга карым-катынас көбөйгөн соң алып келип кетерин кишилер мисалы бул жерден ар түрлү казакча кинолорду алып барат. Я биздер энди азыр өзүм каамдаштык менен байланышым бар. Сол ар жолу келип кеткенде тилге катышты көмөк куралдары бар, мисалы компьютерлик дискилерди алып кетем, соларды кызыгатын кишилерге беремиз, көчүрмө жасап, сонун таратып, сонун сол аркылуу үйрөнөбүз. Балдарды үйрөтөтүн болсо эле.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Иран казактарынын өмүрү жайлы дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Мен хабарымды шаң булактандыруудан кийин жалгастыратын боламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Мен хабарымды ары карай жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лейли Махметжан кызы. Казактардын Казакстан менен акпарат алмашууна бирден бир себепчи болуп, көмөгүн тийгизетин маданий орталык Ирандагы казактар конус тепкен Гүлстан облусунда жок. Жапарбай Шаткамдын айтуунча, анын басты себеби Ирандагы казактар арасында ауыз биричиликтин жоктугунда.
Биздин казактын бир кемчилиги сол башка жерде казактарга караганда уюмшул эмес. Бир-бирин тыңдамайт. Бир жалпы бир маданий орталык ашайын десе, аны басып бирикпейт. Өздөрү әүлден сурай, энди бирөөлөр энди мисалы өздөрүнүн жеке мүддөсүн ойлойт, мисалы барат казыр көргөндө бас консул ашылган. Казакстанга осындай курултайга бир деңе жыйналыстарга келип кетүү, мен барайын, башкалар бармасын деп барып бир-бирин өсектейт, сондай жамандыгы бар. Көрө алмаушулугу бар сондай. Жалпы бул жерде казактардын бир мүддөсүн ойломайт. Мен өз агашым Кажымхамед Шаткам билимдүү киши болду, мисалы казактын тили менен адабияты менен айналышып жүргөн киши көп жылдан бери. Сондай кишилерди акыл айтып бир жерде жыйналыш куруп айтат, булай эстейк дейт, аны тыңдайтын киши жок. Ол жагынан маданий орталык куруу ондайга мүмкүндүк болмойт. Интернетти колдонуучулар казыр Иранда көп. Сол казактар да бирин көбүнесе сайттарын карайт, казыр Казакстанга катыштуу материалды алайын деп казакча сайттарды карайтындар, колдонатындар жаштардын арасында көбөйүп келатыр, әріп таанитиндер.
Жапарбай Шаткам Казакстан тууралуу жаңылыктарды спутник аркылуу Каспианет телеарнасынан эстип билетин айта келе, онда да казак тилде багдарламалардын аясы тар болгондуктан адамды жалыктырып жибереди деди. Алайда ал Каспианет арнасын колу жеткендер гана көрөтүнүн айтат. Сонун катар ал Казакстанга келгенде отбасы менен көрөтүн багдарламаларда, киноларда аз деди.
Менин оюмча, азыр Каспийнет арнасы бар, бирок бул сырттагы казакка көп пайдасы тийбейт. Өйткени аралаш үч тилде айтат. Агылышынча айтат, орусча айтат, казакча айтат. Эми жексенби күнү бир аз казакча багдарламасы болмосо, башка күндөрдө көбүнесе сол үч тилде кайталай берет жаңылыктарды. Мен таң калам да, бул мисалы күрдтердин мемлекети жок. Ар элдин чет жагасында чек аралык аймактарында турат күрдтер. Бирок азыр спутниктен карасаңыз, мемлекети жоксо күрдтердин өзү 10дан астам азыр телеарналары бар, өз тилдеринде сүйлөйт. Кытайда 2 миллиондой казак бар, ал тәүлүк бою казакча багдарлама тарататын телеарналар бар. Казакстан мемлекет болуп туруп бир таза казакча сүйлөйтүн бир телеарна көрмөйсүз. Казакстандын мисалы телеарналарын көбүрөөк спутникке чыгарса мүмкүндүк болсо, башка жерден көрөтүндөй сырттагы казактарга сол пайдасы көбүрөөк тийет. Соң биздер мына 7-нчи арнада көрөтүн болдук. Эң жаңылыктары Каспийнетке караганда жакшылык. Соң Каплюс да бар, жаңадан Каплюс да көп тыңдайтын болдук. Телеарнанын багдарламалары бизге унагы менен отбасы менен бирге карауга болмойт. Бәрі сол батыштын элери, жалпы ашык-шашык ондай анайы да көрүүгө ыңгайсызданат. Бизде энди ана жакта отурган Ирандын тарбиясын аякты көргөн отбасы менен карауга болмойт. Көбүрөөк казак эле болсо бул жакшы болот.
Алемдин ар түкпүрүнөн орун тепкен казактардын тагы бир басты проблемасы ол жазуу сызуу маселеси. Казакстан, Монголия, ТМД элдеринин Өзбекстан менен Туркменстанды коспогонда Балтык боюнун казактары кириллицаны, ал Түркия менен Европа жана Америка казактары латиницаны, Кытай, Ауганстан, Иран жана араб элдериндеги казактар кезинде Ахмет Байтурсунулу негизин калап кеткен төтө жазууну пайдаланат. Сондуктан алемдеги казактар бири-бири менен хат хабар алмашуу кезинде жазууга катышты кыйындыктарга тап болот. Жапарбай Шаткам, Казакстан латын алфавитинен көрө Иран казактарына ыңгайлы төтө жазууга көчсө болор эди деген пикир билдирди.
Мен накты айта алмайм, латын алфавитине көчүү дурус деп, бирок орустардын кемдигинин астына чыгуу үчүн алфавитти ауыстырган жакшы. Фарс тилин окуганбыз, биз төтө жазууну жакшы көрөбүз. Бизге оңой сол. Кытайда казактарга да сол, бизге да сол. Энди сиз айтып аткандай, латыншаны колдойтундар көбү сол Европанын казактар. Ар ким өзүнүн ыңгайлысын карайт. 2 жылда, 3 жылда бир келип турат Казакстанга, казак тили бир өзү мәртебесін жететіндей өзгеріс көп көрмеймін. Әрінде мысалы біз қазір бір Иранды қонақпен келгенбіз, біраз жұмыстарымыз болып, әрбір жүгі жүрміз, әр жерге барсақ тілге бізге проблема болады. Қазақша тікелей сөйлей алмайсың. Бәр мекемеге барасың, орысша. Анықтамалар да орысша жазылған, сөйлейтіндер де орысша. Соны оны түсіндірем деп қасыңа бір осы жердің қазақстан азаматын бірін алып жүру керек. Иә, үшінші адам да керек болады. Мен мысалы қазір қасымда келіп отқан ирандық таңғалып, Қазақстан деп келіп, бұл орыс мемлекеті ғой дейді. Әр жерге барсаң орысша білмесең тірлік жоқ екен дейді бұл жерде.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жаппарбай Шаткам Иранда Ирак-Иран соғысында баласынан айырылған, баласы әскер қатарында жүріп қайтыс болған отбасыларға және әлеуметтік жағдайы төмен жанұяларға мемлекет емес арнайы құрылған қор ай сайын әлеуметтік көмек көрсетіп тұратынын айтты.
Сол соғыстың кезінде көп жігіттер қатысты Иран қазақтар. Мысалы мен өзім де сол кезде әскерде қызметте болдым. Сол қызметім бір 12 айдай соғыс кезінде болды. Тікелей қатыспадым. Мысалы сол Иран шекаралық аймақтарында бізде болдық, бірақ андай әскери іс-қимылдарға тікелей араласқан жоқ. Иранда әскери қызмет ол кезде 18 ай еді, кейін соғыс болғанын көбейтті 28 ай. Мен 27 ай жарым қызмет атқардым. Қазақтардан да сол соғыста шәйіт болғандар болды. Сол Горганда, Түркмен қаласында солардың аты мен көшелердің атауында атаған. Иә, ондай көмектер болады. Мысалы бір үйден бір баласы соғысқа қатысып шәйіт болған болса, оларға шәйіттің отбасы деген атауы болады. Соларға үкімет жақтан ай сайын әлемет көмек беріп тұрады. Біз Иранда мысалы Имам Хомейни атында қайырымдылық қоры бар. Әр көшелерде жәшіктерді орналастырған, соны халық мысалы қайыр садақасы болса, көшеде одан қайыр шыға бермейді. Ол жәшіктерге салады, соларды жинап, бір өзінің мекемесі бар. Жағдайы төмен отбасылардың бәрін бұрын тіркеп қойған, оларға көмектеседі. Ай сайын мысалы бір мөлшерде әлеметтік көмек беріп тұрады. Мысалы үйдің мысалы қыз тұрмысқа шығатын болса, оның қыздың жасауын береді, жасап береді бәрін, үйдің керек-жарағын. Көп балаларды үшін ондай көмек жоқ. Көп балалар олжа қазір қолдамайды қазір.
Ирандағы қазақтар тарихын зерттеп жүрген адамдардың бірі, шығыстанушы филология ғылымдарының докторы Ислам Жемени, шетел асқан көшпелі қазақтарға отырықшылыққа үйрену оңай соққан жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен, бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңа денсаулыққа зиянды, мәселен жаңа бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қағамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлыстар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдары мен ол мемлекеттік қоғамдық ерекшеліктері мен жақын танысып, соған өзін бейімдеп өмір сүру оңай емес.
Ислам Жамини Иран қазақтары атты кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын атап өтеді. Оның бірі өткен ғасырдың 80-ші жылдары Иран патшасы Мухаммед Реза Пехлевидің сол кездегі советті Қазақстан басшысы Дінмұхаммед Қонаевпен кездесуі екен. Жеменейдің жазуынша Қонаевтың патша арқылы Ирандағы қазақтарға жолдаған сәлемі олардың өмірінің өзгеруіне әсер еткен.
Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған, сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп Дінмұхаммед Қонаевқа атамыз, мен бара алмаймын, себебі біздің билік өз қолымызда емес, Мәскеуде деген. Ал бірақ маған үлкен қонақ жасағың келсе, менің сол жердегі қазақ бауырларым бар екен, сол туралы мәселен маған мәлімет беріп, соларға қолыңнан не келсе жақсылық жасасаң депті. Иранның патшасы, мен бұл туралы шыны керек болса ешқандай мәліметім жоқ, бірақ барғанда сізге уәде етемін, болдан келген көмек. Күндердің күнінде біздің Отан деген қазақ тілінде шығатын газет қолымызға тигені, бұл да өте қызық уақиға. Біздің Отанда төте болса да араб алфавиті болғандықтан біз тез оқыдық. Үшінші мысалы жаңағы біздің айтайын дегенім, қазақтың кинолары İran yerine kelgeni. Sonun en içindegi mıqtı dep aytatın bolsa Kız Jibek pen Tölegen jäne jaňagy ekspress poýyzy. Olar endi erekşe. Odan keyin küy tabaklar, kitaplar, mineki biziň ömrimizdegi erekşe wakygalar bolup sanalady. Sebebi ol jerde sol kezde Kazakstan täwilsiz alganda Kazaktyň jaslarynyň tek bir armany Kazak elmen kavuşu. Ha, bizim jastar tek gana elge oralu, elde körü, sonday bir sağınıştın küyde ömür sürdü.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.